You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa'yo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, ang mga balita mula sa West Australia.
Oo, nauna dyan ang kumpanya ng pahayagang Community Newspaper Group ay buo ng pag-aari ng Seven West Media na siyang nagmamay-ari rin ng The West Australian at Sunday Times at ng programang Seven News. Dati kasi 49.9% lang ang pag-aari nito sa kumpanya, habang ang 50.1% ay pag-aari ng News Corp Australia. Ngayon, binili na nila ang bahagi ng News Corp. Kaya ililipat na ang operasyon ng community group sa punong opisina ng Seven West sa Osborne Park mula sa katapusan ng buwang ito. Sa ngayon, may 12 pahayagang iniimprenta ang community group at 5 pang ibang online o digital na pahayagan. Magkakaroon ng pag-aaral ang operasyon ng pahayagan kaya ang iba ay natatakot na baka raw sila mawala ng trabaho. Sabi naman ng leader ng oposisyon na si Mike Nahan, baka raw maapektuhan ang kompetisyon at pagkakaiba-iba at matulad sa isang ibang pahayagan. Isa pa, pinagsisilbihan nito ang mga lokal na komunidad kung saan ang mga balita ay tungkol sa mga issue at problema ng mga lokal na komunidad at konseho. Malamang din na pag-isahin na lang ang mga pahayagang nagsisilbi sa mga parehong lugar. Nitong mga nakarang taon, 5 ng pahayagan ang nagsara. Unang itinayo ang Community Newspaper Group noong taong 1985.
May balita nga dito na magbabawas ng empleyado ang News Corp. Mukhang hindi maganda ang takbo ng negosyo nila. Anyway, tungkol naman dito sa pag-control ng presyo ng kuryente at sa mga solar energy.
Oo, kahit pa nga sinubukang kontrolin ng gobyerno ang presyo ng kuryente, lugi pa rin ang kumpanya ng kuryenteng Synergy na pag-aari ng Estado. Dito kasi sa WA, isa lang ang aming provider ng kuryente at yan nga ang Synergy. Inaasahang hindi kikita ang kumpanya sa mga darating na taon at kailangan pang mangutang ng 140 milyong dolyar para lang mapondohan ang mga ginagawang pangkapital ng kumpanya. Para naman sa mga kumukonsumo, ang pagtaas ng presyo ay nasa 1.75% o 31 dolyar lang sa isang taon. Ito ay higit na mas mababa sa 7% inaasahang pagtaas ayon sa budget noong nakaraang taon. Ayon kay Tresorero Ben Wyatt, ang pagkalugi ay dahil sa paglaganap ng mga solar panel. Ngunit higit sa lahat ay ang pagtigil ng pagbibigay tulong ng salapi ng gobyerno sa pagkalugi ng kumpanya na sinimulang ihinto 2 taon ang nakararaan.
Oh, yun naman palang flu. Nagsimula na dyan sa inyo.
Oo, sa ngayon nga 11 na ang namamatay dahil sa flu kumpara sa 4 lang sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ito ang pinakamalala sa loob ng nakaraang 5 taon. Ang pinakahuling naging biktima ng sakit ay isang 10 taong gulang na lalaki. Nagkaroon ng komplikasyon ng bata dahil sa virus. Kasabay din ito, nagkukulang na ang mga bakuna laban sa sakit. Sa loob ng 2 taon, tumaas ng 36% ang dagdag na kailangang bakuna ng flu. At mas maaga nagsisimula magpabakuna mga tao ng may 8 linggo. Pero ang mga bakuna para sa mga may edad na 65 pataas ay hindi nagkukulang dahil iba raw ang formulasyon nito. At ito ay libre.
Oh, iba daw yung ini-injection sa mga may edad eh, no?
Oo, iba nga sila. At ang isa pang epekto ng sakit na ito, araw-araw umaabot sa 60 tao ang nagkakansela ng kanilang appointment na magbigay ng dugo dahil sa sila ay may sakit.
Ah.
Oo, kasama na rito ang mga regular na nagbibigay ng dugo. Kaya hinihikayat ang lahat ng walang sakit o gumaling na na magbigay ng dugo. Tumawag lang sa telepono bilang 131495 o pumunta sa website na donateblood.com.au.
Ito naman palang si Millie Lucas na inoperahan ni Charlie Teo.
Oo, siya ay ang 12 taong gulang na babae na nagpapahinga nga ngayon matapos ang operasyon ng pagtanggal ng tumor sa kanyang utak. Tatlong taon lang na nilalabanan ni Millie ang sakit na cancer at nitong huli ay kinailangan ang operasyon. Kaya nagpunta sa Sydney ang pamilya para doon isagawa ang operasyon. Dahil sa laki ng gastos, nanghingi ng donasyon ng pamilya sa mga mamamayan na may target na $100,000. Ngunit, lampas pa sa 160,000 dolyar ang naibigay ng mga tao.
Ito namang lalaking taga-Perth na binayaran ng $1.50. Ano ba yun?
Driver ang pinagmulta matapos na ito ay magbigay ng 1.50 sa naglinis ng kanyang windscreen. habang siya ay nasa stoplight. Kwento niya, hindi naman niya hiniling na o tinawag na linisin nga yung windscreen niya. Bigla na lang daw lumapit ang tao at sinimulang linisin ito. Kaya binigyan na lang niya ng kung anong bariyang meron siya. Hindi pa nga niya sigurado kung 1.50 nga. Pagkabigay na pagkabigay niya ng pera sa tao, hininto siya ng pulis at kinumpirmang nagbigay siya ng pera doon sa tao. Inamin naman niya ito. Sabi ng pulis, ito raw ay labag sa batas na soliciting a service from a carriageway. Dahil dito, siya ay pinagmulta ng $50. Sinabi niyang hindi niya alam ang batas na iyon. Ngunit ayon sa Traffic Operations Inspector na si Vic Hussey, pinag-aralan daw nila ang nangyari at sila ay nagdesisyong ikansela ang multa. Paalala sa lahat nga na maraming batas na maaaring hindi pa natin alam, pero hindi yun ay dahilan para hindi kayo mamulta.
Sige, meron pang iba.
Oo, panghuli natin sa balitang palakasan at Pinoy. Nandito ngayon sa Perth ang Philippine PLDT Women's Volleyball Team. Galing pa sa Pilipinas ang 12 manlalaro at ang kanilang coach. Sila ay nakipaglaban muna sa Singapore Women's Volleyball Team sa Singapore noong ikauna ng Hunyo. Dumating sila sa Perth kinabukasan at nakipaglaban naman sa Red Women's Club Volleyball Team. Nitong nakaraang Martes, ang Northern Star Women's Volleyball Team naman ang tinambakan nila ng ginanap sa Warwick Stadium. Pupunta rin sila sa Sydney at lalabanan nila ang New South Wales State Women's Volleyball Team sa Linggo, ika-9 ng Hunyo. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan lang po si Ginoong Marino Salinas sa telepono 0403-866-230.
Okay, meron pa mga balita.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Narinig ninyo ang balita ni Shelo Franklin mula sa Western Australia.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.